Hivi sasa ni saa tatu usiku. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amewaondoa viongozi wote wa juu wa jeshi pamoja na mkuu wa majeshi Jenerali Katumba Wamala. Mkuu huyo wa majeshi ameteuliwa hivi sasa kuwa waziri wa taifa anayeshughulikia kazi za umma. Mabadiliko ya jeshi na serikali yalitolewa taarifa ya redioni jana usiku na amri jeshi mkuu mwenyewe, Rais Yoweri Museveni. Mkuu mpya wa jeshi hivi sasa ni Meja Jenerali David Muhonzi, aliyekuwa mkuu wa jeshi la nchi kavu. Wachambuzi wanasema mabadiliko hayo muhimu yanatokana na uvumi kwamba wanajeshi hawakuwa wanasikiliza amri ya rais na pengine kulikuwa na njama za mapinduzi. Duru nyingine zinaeleza kwamba mabadiliko hayo yanatokea pia kufuatia mashambulizi ya Kasese. Waziri wa zamani wa Gambia ambaye sasa amekuwa mpinzani mkubwa wa rais Yahya Jammeh wa Gambia ametangaza kumuunga mkono Adama Barrow, mfanyabiashara ambaye alimshinda Jammeh katika uchaguzi wa mwaka jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Sharifu Bojang ambaye alikuwa waziri wa habari na mawasiliano amekimbilia nchi ya jirani ya Senegal Jumatatu baada ya kujiuzulu kupitia ukurasa wake wa Facebook. Bojang amesema nafsi yake inampa wakati mgumu baada ya Jammeh kutangaza kwamba hatajiuzulu katika mwishoni mwa utawala wake ifikapo Januari 18. Akiwa waziri kwa kipindi cha miaka miwili, alikuwa ndiye msemaji wa Jammeh kwa kuelezea yale yaliyokuwa yakifanywa na utawala huo, ikijumuisha kufungwa watu kiholela, vifo vya wanaharakati wakiwa kizuizini na kukandamiza malalamiko ya upinzani. Kikao cha kupitisha majina ya wateule wa rais mteule Donald Trump kinaendelea hii leo kwa kupitia jina la seneta wa Alabama Jeff Sessions, aliyetajwa kuwa mwanasheria mkuu ajaye. Sessions anakabiliwa na maswali mengi magumu kutoka kwa wademokrat kuhusiana na uhusiano wake na watu weusi na juhudi zake za siku za nyuma za kushughulikia mabadiliko ya sheria za uhamiaji. Miaka 30 iliyopita baraza la Senate lilikataa uteuzi wake wa kuwa jaji wa mahakama kuu kwa sababu ya shutuma kwake kwamba alitoa maneno ya ubaguzi wa rangi, shutuma zilizosababisha kukataliwa. Licha ya hayo, Donald Trump alimuita mteule wake huyo mwenye umri wa miaka 70 kuwa ana sifa za juu za kazi hiyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Russia imepinga madai ya uchunguzi wa kijasusi wa Marekani kwamba imeingilia kati uchaguzi aliyoshinda Donald Trump, na msemaji wake amesema mapendekezo ya sheria ya kutishia vikwazo vya Marekani ni juhudi za kuharibu zaidi uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba maseneta John McCain, Ben Cardin na Robert Mendez walikuwa wakijiandaa kuwasilisha muswada wa kuweka vikwazo vikali. Msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov amesema kuwa hiyo ni mwendelezo wa kujaribu kuondoa njia ya mazungumzo. Msemaji huyo siku ya Jumatatu alisema kwamba madai dhidi ya Russia hayana mashiko na hayana uweledi. Jumuiya ya ujasusi ya Marekani siku ya Ijumaa ilisema kwamba inaamini kwamba rais wa Russia Vladimir Putin mwenyewe alitoa amri ya kuwepo kwa kampeni ya kuhujumu mchakato wa uchaguzi wa kidemokrasia wa Marekani. Na maafisa wa Afghanistan wanasema milipuko miwili ya mabomu ya kujitoa muhanga katika mji mkuu wa Kabul mapema leo imesababisha vifo vya takriban watu 30 na kujeruhi wengine zaidi ya 80. Mashuhuda wanasema waasi walilenga msafara wa maafisa uliokuwa ukiondoka kutoka ofisi za bunge, na inaelezwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Maafisa wa juu wa usalama wanasema kwamba raia na wabunge na watu wengine vile vile ni moja kati ya walioathirika. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo, kuwa naye Khadija Riami katika kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream kwa undani. Leo hii tunaangalia mabadiliko yaliyofanywa katika uongozi wa jeshi nchini Uganda na mgogoro wa ruzuku ya chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania CUF. Hapa studio mimi ni Khadija Riami nikiwa naye mwenzangu
Ndei Shumari.
Naam, na kwenye line ya simu ninaye mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire. Kama nilivyoeleza awali, leo hii kwa undani tunaangalia hatua iliyochukuliwa na serikali ya Rais Yoweri Museveni kufanya mabadiliko katika uongozi wa juu wa jeshi nchini humo. Bwire, mabadiliko haya yanaelezewa kuwa ni makubwa sana. Je, unaweza kutueleza kwa nini yanaonekana hivyo?
Yanaonekana makubwa kwa sababu uongozi wote mzima umeondolewa. Sawa tu, kwa mfano wa rais, msikilizaji akitaka kuelewa ni kwamba mkuu wa idara ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika aje na kutoa kina Hadija, Shomari, Ligongo wote na kina Shakuru na kuweka watu wengine ghafla. Paka wasikilizaji watashtuka. Hivyo ndivyo alivyofanya Museveni, kwamba uongozi mzima wa jeshi wenye ushawishi, makamanda wote kutoka kamanda mkuu, msaidizi wake, kamanda wa kikosi cha nchi kavu, kamanda wa hewa, wote kaondolewa na kuweka majina mengine, na majina yaliyoweka ama waliowekwa na wale walikuwa makamanda wa ngazi za chini ambao wengine wao hata wameruka ngazi tatu, yani wameongezewa madaraka zaidi ya ngazi tatu juu na kuweza kushikilia usukani kule juu. Sasa maswali yanakuja mengi sana ibuka, mbona wengine ikawa naruka ngazi nyingi sana kiasi cha kupewa ngazi ya juu ili kuweza kushikilia nafasi hii? Kwani ilikuwa swala la dharura, halinge subiri hao wengine kuweza kutayarishwa na kufika pale juu? Ndio yanakuwa ukubwa wake, Hadija.
Na awali tumezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo ambaye ni Akol Amazima, na alikuwa anasema kuhusu mabadiliko haya yametokea wakati tayari kulikuwa na mivutano kati ya uongozi wa jeshi na ofisi ya rais kuhusiana na shutuma za mauaji ya Kasese. Hebu tumsikilize kidogo anachosema.
Ameongoza kitu fulani kama yale mashambulizi ya Kasese, alafu mkuu wa jeshi, kamanda mkuu kasema kwamba hukuhusishwa, inaonyesha kwamba kati yako na amiri jeshi mkuu ambaye ni rais kuna pengo kubwa sana sana.
Sawa, Bwire, umemsikia Amazima anavyosema kuhusu huyu ni jenerali Katumba Wamala ambaye alikuwa ndo mkuu wa jeshi, ndo ameondolewa na amepewa nafasi ya uwaziri. Lakini kwa mujibu wa kituo cha television cha Al Jazeera Mei mwaka 2013, rais huyu Museveni alifanya mabadiliko katika jeshi kwa kumuondoa mkuu wa majeshi na kumhamishia katika wizara ya mambo ya ndani. Wakati huo ndipo alipomteua huyu Katumba Wamala kuwa mkuu mpya wa majeshi, ambaye jana naye ameondolewa katika wadhifa huu. Lakini ule mkuu aliondolewa wakati ule alikuwa ni jenerali Aronda Nyakairima. Sasa ni kitu gani ambacho kinaonyesha kwamba hii inaonyesha wazi kwamba Rais Museveni kila baada ya muda fulani anafanya mabadiliko katika jeshi?
Jenerali Aronda Nyakairima pia ameondolewa namna vile hivi Wamala ameondolewa. Yaani kimekuwa ni kikaango kile kile, moto ni ule ule, mpishi ni ule ule. Wakati huo jenerali Aronda Nyakairima alishutumiwa kwamba alikuwa na uhusiano wa karibu sana na chama cha FDC, ambapo kuna makanali wengi pale na majenerali akiwemo Mugisha Mtu na Besigye. Kukakuwa na minong'ono kwamba walikuwa na uhusiano wa karibu sana, hivyo inaripotiwa Museveni aliogopa kwamba hawa wanaweza wakapanga mambo ambayo yanaweza kuniondoa. Wakati huu vile vile pia kuna minong'ono kwamba Katumba Wamala ameonekana kwamba hataki kufuata tu masharti ya kutoka kwa mkubwa wake moja kwa moja, masharti ambayo wakati mwingine anaonekana ni kama masharti yasiyoweza kumlinda raia. Na baada ya Besije vile vile kusikika sana akisema kwamba ameunda vikundi vijijini na amesubiri tu, wamesubiri amri ya kuweza kutekeleza na kuangusha utawala wa Museveni, pamoja na hiziza Kasese ambazo pia Museveni anaona kwamba walikuwa na muingilia kumwangusha, pamoja na kutoa amri zake alivyokueleza Koli kwamba amri zilikuwa zinatoka juu, Katumba Wamala kaeleza bunge kwamba hayo mimi siyajui, sikuhusika nayo. Ndio hivyo hivyo kikaango ambao kimempata na kumuondoa. Na inavyojulikana ni kwamba unapompinga Rais Museveni kila anachotaka, basi anakung'oa, kwa sababu mamlaka nayo na vyombo vya dola navyo kutekeleza yale anayotaka.
Kuna kazi kubwa kweli kweli, Hadija.
Kabisa, manake naona kila utakapompinga rais basi ujue una dalili ya kuondoka.
Naam, lakini vile vile kwa mujibu wa ripoti za vyombo mbalimbali vya habari ni kwamba aliondolewa pia baada ya gazeti la Daily Monitor kuchapisha barua ambayo inaeleza kuwa serikali ilikuwa inapanga kuwaua maafisa waandamizi ambao walipinga mtoto wa rais kumrithi uongozi baba yake. Sasa na mtoto huyu ni Brigadier Muhoozi Kainerugaba. Lakini mabadiliko haya yanaonekana kama vile mkuu wa majeshi wa Mala ambaye ameondolewa katika wadhifa wake na kupewa nafasi ya waziri mdogo, pengine alizembea kwenye kutekeleza kile ambacho serikali ilimtarajia akifanye. Sasa basi, labda pia tumemsikiliza mchambuzi wetu alizungumzia hili swala.
Naona tumsikilize kwa sababu pengine mchambuzi ataelezea mabadiliko haya yana ujumbe gani kwa taifa la Uganda.
Kwanza unajua ujumbe ni wa namna mbili. Wa kwanza ni kwamba Rais Museveni ameonyesha kwamba wale alioingia nao kutoka machakani, ndio maana unaona kwamba hata uteuzi serikali na hata na baraza la mawaziri unaona kwamba ali wale ambao wengi wao wakati wanapoingia walikuwa watoto ndio sasa wanashikilia madaraka. Kwa hivyo kwa kizazi cha wale wa UB40, UB50 nadhani hiyo ni habari njema kwamba sasa ni wale watu ambao ni wa miaka yao, ni wa umri wao ambao wanashikilia sasa madaraka. Lakini kwa upande mwingine, tunaona kwamba ni watu ambao hawana ule mgongo wa kulabda kudadisi na kumshauri pale anapochukua uamuzi ambao haufai. Kwa hivyo unajua kiongozi pale unapowateua watu ambao badala ya kukuona kama kiongozi wanakuona kama baba, wanakuona kama kama mkombozi, inakuwa vigumu kwamba watu hao kukushauri. Elwelu jambo lake la kukuzwa, wale ambao wanafuatilia masuala ya NRM, NRA, UPDF tangu ingie madarakani haiwezi kawa kushangaza, kwa sababu hata Natinyefuza unakumbuka alipofanya alipofanya Scotch Earth Method kule kaskazini mwa Uganda alipandishwa cheo, ambapo alisema kwamba yani katika kata fulani kila kitu awe kuku awe nini fagia, unaona. Kwa hivyo alipotoka huko alipandishwa cheo. Kwa hivyo hata na Elwelu baada ya ile skendo ya Kasese kutokea na akapandishwa cheo, wala wanaofuatilia si jambo geni sana, ni jambo la kawaida. Inathibitisha kwamba maagizo aliyokuwa akifanya, yale aliyofanya yalikuwa ni maagizo kutoka kwa amiri jeshi, kwa sababu angekuwa maagizo hayo hayakutoka kwa amiri jeshi angefutwa au angeshushwa cheo. Lakini kupandishwa kwake cheo inamaanisha kwamba amiri jeshi alifurahia kazi aliyoifanya, kwa sababu labda kama wanavyosema aliwatokomeza waasi, aliwatokomeza mahaini ambao walikuwa wanapanga labda kushambulia Uganda. Lakini pamoja na hayo, unajua kwamba masuala ya usalama na siasa ni masuala magumu sana kuelewa, hasa hasa katika muda kama huu ambapo unaona kwamba mbivu na mbichi itakuja hata kutambuliwa baadaye.
Naam, Sande, umemsikia Call Amazima huyu ametupa msamiati mpya, amesema UB40 na UB50. Naona baadaye labda Bwire atatuelezea hii UB40 na UB50 na maana gani. Lakini Bwire, mabadiliko haya yaliyofanywa jana, Meja Jenerali Muhoozi Kainerugaba ameteuliwa kuwa mshauri mwandamizi wa rais kwa operesheni maalum. Labda Bwire utueleze tu operesheni gani ambazo hizi zinahesabika huko katika jeshi kwamba ni operesheni maalum.
Operesheni maalum, tutumie neno la rahisi kwamba wewe ndio utakuwa ni kama unaendeza nchi, unaendeleza nchi. Operesheni maalum ni kuongoza nchi, kila jambo analolifanya rais kwamba ni jambo maalum kwa taifa. Kwa hivyo kama mimi namshauri babangu, sijui kama Afrika linawezekana mtoto kumshauri babake, basi huyo mtoto ndiye anayeongoza boma. Na hivyo alivyokueleza pale Akol mchambuzi ni kwamba kijana huyu amekuwa akitayarisha, Shomara ameguzia barua Tinyefunza ambayo ilichipuka wakaweza kuizima. Sasa ndiye haya ameonekana, kijana ametayarishwa, kijana ampeleka katika mafunzo, ameingia katika jeshi, amejuana na wanajeshi wote, amekuwa kamanda, amekuwa kamanda wa kikosi cha rais. Hata wengine wanaamini kwamba uteuzi wote ni mambo ambayo kijana amepanga akampatia baba hivi, na sasa kijana anamshauri baba jinsi mambo yatakavyoendelea ndani ya jeshi na nje ya jeshi, mambo yote ya taifa. Hiyo operesheni maalum ni shughuli zote za taifa, atakayekuwa mshauri wa baba atakuwa ni mwanawe. Na hivyo wengine wanahoji kwamba mambo yameiva, alivyosema kiongozi wa chama cha DP Norbert Mao, ni kwamba sasa ndio yanaonekana, si ya kuficha tena, lakini anayeongoza taifa ni Jenerali Muhoozi, mtoto wa Museveni.
Kwa hiyo kwa kifupi unachosema kwamba mkuu wa majeshi David Muhoozi, yeye hana wadhifa mkubwa sana kama huu alionao nani Muhoozi Kainerugaba.
Mkuu kamanda wa majeshi katika taifa ni rais. Sasa kama rais anashauriwa na mtu mwingine tekeleza hivi, si basi mkono wa ule mwingine ndio unapitia ndani ya rais na kutekeleza yale. Sasa mkuu wa majeshi atakuwa akipokea masharti kutoka kwa kamanda mkuu, bosi mwenyewe ambaye ni rais, na mshauri wa bosi ni mtu mwingine. Kwa hivyo bosi na mshauri wake wana mamlaka makubwa kuliko yule ambao wanamtuma kutekeleza. Kirahisi tu hivyo ndio inavyoeleweka.
Lakini watu wengine Waganda wanadai kwamba haya mabadiliko si jambo la ajabu, hasa ikizingatiwa kuwa mwaka jana mwezi Juni ilikuwa muda mfupi tu baada ya Rais Museveni kutangaza baraza lake la mawaziri baada ya kushinda uchaguzi wa Februari. Aliamua kuondoa washauri 24 wa kijeshi. Sasa wanasema haya mabadiliko yamekuwa yanatokea mara kwa mara. Mwaka 2003 kafanya, baadaye tena akafanya, na mwaka jana kaondoa shauri. Sasa kwa nini hili liwe kubwa sana?
Tofauti tu ni kwamba amefuta makamanda wake safari moja, nilivyokueleza, wakuu wote safari moja. Hilo ni la kwanza kulitekeleza, wakubwa wote kufuta safari moja, na tena wanafutwa kupitia mitandao ya kijamii. Kiasi kwamba hata mimi mwandishi wa habari nilipompigia kamanda huyu anayeondoka, meja anayeondoka jenerali Katumba Wamala, kumuuliza kama ni za kweli, akashtuka akaniambia hizo ni porojo za vyombo vya habari. Nilipomuuliza msemaji wa jeshi na yeye vile vile akashtuka. Baadaye ndiye ananipigia simu anasema, Bwire, zile taarifa zilikuwa za kweli. Ndio hasa inashitusha ndani na nje ya jeshi. Na wenyewe wanavyosema, wengi wanaogopa kuzungumza masuala ya jeshi hapa, wakisema yaache masuala ya jenerali, yaachie jenerali, lakini sasa hivi wanaizungumzia zaidi hasa mwanawe rais. Tukielekea uchaguzi, ambapo rais hajaeleza iwapo hatasimama uchaguzi ama atasimama. Sasa hivi jambo linaloguza sasa hivi ni mwanawe rais, na jinsi Besigye amekuwa kifungo ni zaka akisema nataka kuangusha utawala, na jinsi Katumba Wamala alivyokuwa amenyamaza kiasi cha kumtoa sasa na kuweka mtu kutoka jamii yake aliye karibu sana. Kumbuka kuna majina mawili, mwanaye Museveni anaitwa Muhoozi, huyu David Muhoozi. Muhoozi linakuwa ni jina la jamii kama clan. Kwa hivyo kuna ile wanaotaja ni kwamba ukaribu sana kuweza kulinda nchi kwa maslahi yao.
Asante sana Bwire. Basi kwa undani tutaendelea kulifuatia swala hili la mabadiliko katika uongozi wa jeshi nchini Uganda. Napenda kukushukuru Bwire ukiwa huko Kampala.
Karibu.
Naam, sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani, na leo hii basi tunazungumzia mivutano kuhusu fedha za ruzuku. Hizi ni zaidi ya milioni 300 za chama cha upinzani nchini Tanzania cha CUF. Kama tulivyosikia katika matangazo yetu ya awali kwamba Julius Mtatiro ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya muda ya uongozi ndani ya chama cha CUF leo hii amewashutumu baadhi ya wanachama wa chama hicho ambao wameinguliwa katika uongozi wa chama. Sasa chama hao walioinguliwa inasemekana wamechukua ruzuku hiyo, akisema hayo imefanyika kinyume na taratibu za chama zinazohusu udhibiti wa fedha za chama. Na hii mivutano ya ruzuku sande haikuanza leo. Ilijitokeza Novemba mwaka jana pale msajili wa vyama alipozuia takriban milioni 468 za CAF, akisema kwa maelezo kwa chama hichi kimekumbwa na mgogoro. Jambo ambalo katibu mkuu wa chama Maalim Seif Sharif Hamad mwaka jana alilalamika hatua hiyo ya kuzuia ruzuku ya chama hicho. Leo hii Mtatiro anatoka, swala la ruzuku limejitokeza tena. na wakati huo zilipozuiliwa iliambwa kwa sababu ya mgogoro, lakini kwa mujibu wa mtatiro mgogoro inaonekana kama bado unaendelea. Na leo alipokuwa na mkutano na waandishi wa habari alihoji kwa nini hazina imetoa fedha hizi na kuzipeleka katika akaunti ya CUF wilaya ya Temeke ni mjini Dar es Salaam. Bwana Mtatiro anaeleza kwa baadhi ya kanuni za chama katika swala la udhibiti wa fedha ikiwemo zile za ruzuku zimekiukwa. Hebu tumsikie Mtatiro anasemaje.
Fedha za chama cha siasa ili ziwe salama lazima zidhibitiwe na katibu mkuu wa chama ambaye ndio mwajibikaji mkuu wa fedha za chama, zidhibitiwe na kamati ya utendaji ya taifa ambayo ndio inapanga bajeti za chama cha siasa, zidhibitiwe na baraza kuu la uongozi la taifa. Sasa walipoona wamekwama kutorosha fedha kumkabidhi bwana yule wakati ule kwa sababu zitadhibitiwa katika mifumo hiyo, ndipo wakasuka mpango kupitia wilaya ya Temeke ya CAF. Wakawaondoa wale watia saini wa ile akaunti ya wilaya, wale watia saini wa ngazi ya wilaya wakaondolewa. Badala yake mpango ukasukwa kati ya bwana yule na watu wake na watu wa hazina. Mpango ule ulipokamilika, watia saini wale wakabadilishwa wa Temeke NMB kutoka wale wa wilaya wa CAF Temeke, wakawekwa sasa watu wengine tofauti. Magdalena Sakaya ambaye ni mbunge na ni mwanachama aliyesimamishwa wanachama na CAF, alikuwa naibu katibu mkuu wa CAF. Wa pili ambaye akawa mtia saini wa hii akaunti ya wilaya yani sasa ya NMB Temeke ni mtu anaitwa Thomas Malima. Huyu ni mtu wa pili. Na mtu wa tatu nadhani ni dada anaitwa Zainab. Kwa hiyo watu watatu ndio wakawa watia saini wa hii akaunti iliyotengenezwa haraka haraka na kupewa hiyo hadhi. Hata kama hawa watu waliowataja wangekuwa na uhalali wowote wa kusimamia masuala ya fedha za chama, kwa kweli wasingeweza kuwa watia saini wa akaunti ya NMB tawi la Temeke ambayo inamilikiwa na CAF wilaya ya Temeke. Na utakumbuka kwamba hawa sio wanachama wa CAF Temeke. Huyu Magdalena Sakaya ni mbunge wa Kaliua. Leo amekuwa mtia saini wa CAF wilaya Temeke ili kutorosha ruzuku za chama cha wananchi, za chama cha wananchi CAF. Lakini pia hata kama pangekuwa na mchakato halali kwenye akaunti hiyo, hakukuwa na uhalali wowote wa hazina kuweka fedha za ruzuku za chama cha siasa kwenye akaunti ya ngazi ya wilaya bila mifumo rasmi ya kiuongozi na chama inayohusika na masuala ya fedha kujua au kuidhinisha. Siku moja baada ya NMB, benki ya NMB na watu waliokula njama hizo kukamilisha mchakato wa kubadilisha watia saini wa akaunti ya CAF ya hapo Temeke tarehe 5 Januari 2017, hazina yani walipomaliza ule mchakato wa kutengeneza hiyo akaunti yao, ilipokamilika watia saini wakabadilishwa, hawa kina Sakaya wakawekwa, kesho yake ndio hazina ikawawekea hizo shilingi milioni 369. Kesho yake tena, yani siku moja baadaye, siku ya Ijumaa tarehe 6 Januari 2017, watia saini yao wa hiyo account ya NMB ambayo haitambuliwi na katibu mkuu wala baraza kuu wala kamati ya utendaji wala bodi ya wadhamini ya CAF, watia saini yao wanaongozwa na mtu anaitwa Thomas Malima, wakaenda kwenye benki ya NMB tawi la Temeke, wakafanya mambo mawili. Jambo la kwanza, wakatoa kiasi cha shilingi milioni 69 fedha taslimu wakaweka mifukoni. Hizi ni fedha za chama cha siasa, za ruzuku ya chama cha siasa. Walipomaliza kuweka zile milioni 69 mfukoni, wakahamisha shilingi milioni 300 wakazipeleka kwenye akaunti ya mtu binafsi.
Na Msande, tumemsikia Mtatiro huyo akizungumza. Na wewe umekuwa ukifuatilia upande mwingine wa sakata hili, wanasemaje?
Naam Hadija, nimefuatilia kwa hakika kama tulivyomsikia Mtatiro akieleza, maana swala hili Hadija liko kwenye namna nyingi, ukiacha tu mambo ya waruhu ya ruzuku kuna uongozi. Sasa nipata nafasi ya kuangalia kwa undani, je, fedha hizi zinatolewa kwa idhini ya nani? Zinapitishwa wapi? Kuna utaratibu mzima huo, utaratibu uko vipi? Na kama kuna taratibu zote zilifuatwa? Basi nizungumza na mkurugenzi wa habari na uenezi. Huyu ni yule upande anayemuunga mkono Profesa Ibrahim Lipumba, anaitwa Bwana Abdul Kambaya, na kutaka kujua kwanza fedha hizi za kuibiwa, wao wanajibu nini kuhusu kuibiwa.
ili uwe na mamlaka ya kusema pesa zimeibiwa ama hazijaibiwa, ni lazima uwe katika shughuli za utendaji wa chama kila siku. Julius hawezi kwa kiongozi wa chama, yeye ni anajiita mwenyekiti wa kamati ya uongozi. Kafu hasa kamati ya uongozi. Kafu tuna mwenyekiti Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, kwa bahati mbaya makamu mwenyekiti alihamia Chadema, kwa hivyo hatujafanya uchaguzi, hatuna makamu mwenyekiti. Tuna katibu mkuu Sef Sharif Hamadi, tuna naibu katibu mkuu Magdalena Michi Sakaya, tuna naibu katibu mkuu Nasoro Mazurui. Hiyo ndio siasa ya uongozi wa kafu. Hao mmoja wapo ndio anaweza akasema fedha zimeibiwa, na anaweza akasema fedha zimeibiwa baada ya kikao husika kukubali na kuthibitisha fedha zimeibiwa.
Labda kitu ambacho unaweza kaeleza, hizo fedha ambazo yeye anasema zimeibiwa na akitoa idadi na akitoa maelezo ya jinsi zilivyotumika, labda unaweza katueleza nini kuhusu hayo matumizi ya fedha na nani mwenye ruhusa ya kuchukua hizi fedha?
Ndio nakuja huko. Fedha hizo kweli tumeziomba sisi kwa kuandika barua, msajili akaingiza hizo fedha milioni 370. Fedha zimetolewa. Kumbuka kwamba tangu mwezi Agosti fedha zilisimama kwa sababu ya kesi tuloipeleka kwa msajili. Kesi hiyo imekwishakwisha kwa msajili. Msajili amejiridhisha kwamba mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF ni Profesa Lipumba, na uongozi ule uliochaguliwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2014 ameingiza pesa kwenye akaunti ya chama. Chama ndio kinafanya matumizi chini ya mwenyekiti, chini ya naibu katibu mkuu, chini ya katibu mkuu. Tunafanya matumizi hayo. Hivi ninapozungumza na wewe tuko Morogoro kwenye kampeni ya udiwani. Tunatoka hapa kesho tunafanya kampeni Singida, kesho kutwa Mwanza, Sengerema, Nkome, Isagehe. Tunageuza tunarudi. Kundi lingine limekwenda kanda ya kaskazini. Sasa anaposema fedha zimeibiwa, zimeibiwa na nani? Yeye hayupo ofisini. Na aliyeiba ni nani? Fedha zimetoka na ziko katika matumizi ya kawaida. Ulizeni hata serikali itakwambieni hazina imeingiza fedha kwenye akaunti gani? Imeingiza fedha kwenye akaunti ya kafu. Na hao ndio viongozi wanaotambuliwa na kafu. Na umeniuliza swali. Kwa mujibu wa katiba ya kafu, chief accounting officer ni nani? Wewe, kwa mujibu wa katiba ya kafu, chief accounting officer ni katibu mkuu. Lakini nazungumza wazi, katibu mkuu anapokuwa hayupo au anapoamua kufanya kazi upande mmoja upande mwingine akaacha, katibu mkuu anayemfuata kwa madaraka ndio anashika maamuzi hayo. Katibu mkuu anayemfuata Magdalena Hamisi Zakaya. Kwa hiyo katibu mkuu kama si fedha hizi zimetumikaje, amuulize naibu wake ambaye ndio amemwachia huku bara ofisi.
Kwa hiyo haya yote yamefanyika kwa sababu kuna naibu katibu mkuu Magdalena Sakaya.
Kuna naibu katibu mkuu Magdalena Sakaya na anajua matumizi hayo, na yeye ndio aloandika. Na hivi sasa tupo kwenye kampeni na yeye anaongoza kampeni kundi lingine, na profesa anaongoza kampeni kundi lingine. Hakuna fedha iliyoibiwa. Wao mwezi Oktoba 2017 wametoa milioni 86. Lakini mbona hasemi hiyo? Na hakujulishwa Magdalena Sakaya ambaye ni msaidizi wake namba moja kama mwenyekiti wa chama huku upande wa bara, hakuhusishwa hiyo.
Aliyotoa hizo fedha milioni 86 alikuwa ni nani na wakati gani?
Ametoa fedha hizo Joram Bashange kwa kufoji saini ya Magdalena Sakaya. Sisi upande wetu hatukuona sababu, kwa sababu tunajua anakwenda kwenye uchaguzi wa jimbo la Dimami. Wala hatukuita vyombo vya habari kusema kuna fedha imeibiwa.
Sasa pengine kwa kueleza zaidi, kitu gani ambacho kafu kitafanyika ili kuwe na kundi moja badala haya makundi mawili?
Nakubali kabisa. Nini kifanyika? Sisi tunamtambua katibu mkuu wa chama chetu ni Sef Sharif Hamadi. Sef Sharif Hamadi anakumtambua mwenyekiti wa chama hiki ni Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Hilo ndipo tatizo lilipo. Akileta binafsi akawa anaendelea baada ya anachoshauriwa na watu wa Chadema, aendelee kubaki kufanya kazi na kwa Chadema. Sisi bara tutafanya kazi na naibu katibu mkuu, na katiba inamtambua, na katiba inatambua kwamba kuna kamati za mashauriano. Watakachofanya wao Zanzibar bila sisi wa bara kuhusika, hicho kinatambuliwa kuwa ni kamati ya mashauriano.
Naam, Hadija, umemsikia huyo bwana Abdul Kambaya ambaye ni
naona mambo haya mazito. Maana kinapokuja swala la fedha, na fedha ni nyingi, naona sijui litaishia wapi, kwa sababu kila mmoja anasema kwamba wao ndio wana haki ya kudhibiti zile fedha. Sijui sasa tutaishia wapi, lakini alisema lolote la ziada kuhusu swala la kufikia maridhiano.
Maridhiano anasema kwamba kuna kamati, na siku zote anasema kwamba yeye upande wao hawana shida. Wao wanatambua kwamba Maalim Seif ndio katibu mkuu, wanaomba tu kwamba Maalim Seif naye amtambue Profesa Lipumba kama ni mwenyekiti. Nafikiri hapo ndio penye kazi.
Tutalifuatilia tena. Basi napenda kuwashukuru wote walioshiriki katika kipindi hichi kwa undani hivi leo, pamoja na mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa. Usikose kujiunga nasi na matangazo yetu mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riame, ambaye pia nilikuwa msimamizi wa matangazo haya. Hapa studio nilikuwa naye mwenzangu
Sunday Shomari,
nikikuaga kutoka jiji kuu la Marekani. undani, nasema kwaherini na usiku mwema.